Озброєні фактами. Коли правда захищає.
В рамках проєкту «Озброєні фактами» я, Альона Стеренко, та фактчекерка «Стоп фейк» Олена Чуранова розбираємося, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК. «Озброєні фактами» – це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стоп фейк».
«Озброєні фактами. Коли правда захищає».
Отже, сьогодні у нас тема дуже болюча, чи не найболючіша, як на мене, за всі наші випуски, якщо порівнювати з іншими темами. І якщо ви постійно слухаєте «Озброєні фактами», а я на це дуже сподіваюся, то сьогодні будемо говорити про ТЦК, про те, як російська пропаганда намагається посилити оце протистояння всередині українського суспільства між ТЦК та громадянами, і як взагалі дискредитація ТЦК впливає на мобілізацію. Олено, ми з тобою говоримо після того, як стався інцидент у Львові, сумнозвісний. Скажи, чи помітила ти активізацію російських та проросійських джерел? Зокрема, я так розумію, що знову ми будемо говорити здебільшого про нашу улюблену в лапках платформу Telegram. Чи стало більше вкидів і яким чином подавали цей конфлікт?
Ну, звісно, те, що відбулося у Львові, супроводжувалося паралельно і до того, що сталося, супроводжувалося активно поширенням різних і згенерованих штучним інтелектом різних історії, і так само гіперболізацію того, що насправді ставалося. Коли вже безпосередньо сталося ця, так би мовити, акція протесту, хоча насправді це настільки була як акція протесту та порушення. Звісно, воно одразу було підхоплено різноманітними і російськими телеграм-каналами, і блогерами. І в першу чергу це подавалося як те, на що, власне, Росія постійно намагається, до чого намагається призвести, та, що це от такий, так би мовити, початок Майдану, та, проти української влади, проти мобілізації, проти цієї війни. І вони показували це в такому ключі, що ось це протистояння, та, воно там воно є масштабним, воно там зібрало там пів Львова, і вони налаштовувалися на те, що це начебто буде ще там декілька днів тривати, хоча насправді воно там тривало кілька годин. Далі вже, звісно, коли вже почали затримання цих порушників, це теж висвітлювалося і акцентувалося на тому, що там відбувається така несправедливість, діяльність там до того самого київського режиму. Ну, тобто, звісно, будь-які такі штуки, такі акції, вони активно підхоплюються, активно розганяються і подаються як свідчення того, що, вся Україна, що всі українці проти того, що відбувається, проти мобілізації, проти війни. Вся ця війна, вона начебто потрібна тільки там якимось, тільки владі, та всі ми хочемо тут начебто дружити з Росією. Ти правду сказала, що ця тема є дуже болючою, хоча, ти знаєш, я дивилася по інших конфліктах, інших воїнах, як взагалі відбувалася та мобілізація, як ця тема використовувалася ворогами. І це абсолютно нормальна стратегія деморалізувати противника і деморалізувати, і робити все, щоб у противника не було можливості набирати людей у військо, щоб люди тікали з війська, щоб люди робили все там, щоб протистояти проти того, щоб вони не воювали, щоб вони не чинили опір. І у кожній війні, по суті, відбувалося те саме, просто різними способами, і якщо ми про Другу світову кажемо, і про Першу світову, та і про В'єтнам, наприклад, теж досить цікаво, там ціла кампанія розгорталася, щоб американські солдати не воювали, і йшли з армії, там поширювалися там певні листівки. Просто зараз Росія є певною мірою успішною. Чому? Та тому що ми воюємо у цей світ соцмереж, який дуже важко модерувати, відстежити, контролювати, і через такі речі дуже легко створити цю ілюзію опору. Ми знаємо, та що ця кампанія ведеться практично з 22-го року. 22-го року не так активно, та тому що ми, власне, коли вторгнення почалося, ми знаємо, що багато людей пішло добровольцями, але чим далі вторгнення тривало, тим більш активними ставали росіяни саме от щодо кампанії проти мобілізації і створювали в соцмережах ці різні групи щодо того, там де там знаходяться, ну, для того, щоб так чинити, так би мовити, опір мобілізації, або там розказувати, де хто знаходиться, де знаходиться ТЦК, де треба ховатися, або навіть от зараз вже ми останні роки ми бачимо вже реальні заклики, та до спротиву, до насильства, до того, щоб там збирати якісь координати людей, які займаються мобілізацією, та й передавати їх росіянам для того, щоб там особливо про прифронт, якщо ми говоримо, та там щоб передавати координати тих людей, щоб росіяни могли на них надсилати дрони. І, на жаль, такі випадки теж є.
Так, і я додам по цьому випадку у Львові, що на рівні редакції громадського радіо ми промоніторили інформацію за останні кілька тижнів від початку, власне, місяця. Звісно, були дані щодо ТЦК, звісно, здебільшого всі шкідливі проросійські ресурси висвітлюють виключно ТЦК у негативному світлі. Вони нічого позитивного не пишуть взагалі. Тобто це така концентрація випадків, які подеколи відбуваються, і Україні не варто, звісно, їх приховувати, так, як і в будь-якій структурі є певні проблеми, є різні люди, які там працюють, але це не система, і це варто то розуміти, а російські і проросійські джерела саме подають це як системою. Я не буду називати ті телеграм-канали, де це поширюється, щоб не піарити їх, але називаю традиційно один, адже про нього свого часу писали і СБУ ще до повномасштабного вторгнення. Цей канал називали таким, який співпрацює з росіянами. Це сплетниця. Ну, власне, що можна очікувати від каналу з такою назвою? Явно не інформації з офіційних джерел, не перевіреною і не якісною, тим не менше. І щодо цього львівського протесту, його, як ти вже зазначила, низка шкідливих ресурсів у телеграм-каналах, зокрема, подавали, як, цитую, «народне повстання», що, звісно, дуже далеко від правди, і, можливо, це наша з тобою бульбашка, тут мені теж цікава твоя думка, але я помічаю по своїм знайомим, по своїм соцмережам, що навіть ті люди, які пишуть про проблеми ТЦК, зокрема у медіасфері, оця історія, цей інцидент абсолютно ганебний у Львові, засудили. Тобто не було такого, що «о, да, це народне повстання, це існує виключно у фантазіях росіян. Як було в тебе у стрічці? Хоча я думаю, що наші стрічки не дуже, звісно, репрезентативні, бо ми спілкуємося зі свідомими людьми, але раптом щось проскокувало, і одразу ж також уточнення. Розкажи, чи ці вкиди є ефективними, про нібито повстання народне, протест, чи все-таки люди розуміють, що це вкиди ворога?
Так, ну я думаю, що у нас з тобою бульбашки однакові, тому у мене так само здебільшого були голоси про те і обурення проти того, що взагалі таке можливе, тому що там було побиття військових та здирання форми, що для нас під час війни це всі ці люди, які нас захищають, і мобілізувати нам треба людей теж для того, щоб цей захист тривав і далі. Тому що якщо не буде кому воювати, не буде кому захищати, тоді до нас прийде Росія, і давайте тоді згадаємо про те, як відбувається мобілізація там. І ми про все це не знаємо тільки тому, що сама Росія про це замовчує, але особливо, якщо ми говоримо про мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, то ніхто нікого не питає, це примусова мобілізація, і, на жаль, саме люди з окупованих територій, вони використовуються якраз мені не подобається так казати, але це те, що робить Росія, та вона використовує цих людей як м'ясо. Тому, звісно, в моїй стрічці це таке ставлення до військових, воно сприймалося як обурення. Якщо говорити, що таке не можна допускати, що тут обов'язково має бути відповідь, і обов'язково всі, хто до цього були причетні, мають бути відповідно покарані. Якщо говорити про ефективність, то, на жаль, тут не можна сказати, що повністю Росія ефективна є в цьому, бо, як ти сама сказала, той самий інцидент у Львові показувався як масштабне народне повстання, ми не бачимо цього повстання по Україні. Натомість, об'єктивно, що ми можемо бачити, ті самі соцопитування щодо довіри. І довіра до армії у нас на найвищому рівні. Серед усіх інституцій найбільше українці довіряють саме ЗСУ. Тому все ж таки розуміння у людей є. Але через те, що весь цей процес, він сам по собі є досить складним, тому що там мобілізація, участь у війні, вона завжди пов'язана з життям і смертю кожного рідного, вона стосується кожної родини. Тому це досить складний процес, і на який досить легко вплинути за допомогою емоцій. І тому от Росія, тому тут є в чомусь успішна, тому що будь-які кейси, які відбуваються, будь-які там порушення відбуваються, вони відбуваються, але в загальному розрізі, це в загальній статистиці по Україні це поодинокі випадки. Але ці поодинокі випадки, вони підсвічуються, гіперболізуються, і акцент робиться саме на якихось, на емоціях, а комунікація з боку держави, комунікація з боку там тих самих комісій, вона відбувається офіційно, сухо, вона спирається, зрозуміло, на мову фактів, а ми розуміємо, що емоції і факти, у нас емоції завжди будуть перемагати. Тому це, досить складна річ, і тут дуже важливо казати про те, що контрпропагандою ми тут точно не переможемо, ми не можемо, звісно, ми як фактчекери в свою чергу, коли бачимо такі от різноманітні фейки, ми про це пишемо, ми спростовуємо, ми дуже активно цим займалися в 23-24 році, але масштаб цього всього, що Росія стала робити, він значно перевищує усі ті зусилля з боку тих, хто займається інформаційним захистом. І тут вже треба говорити, та, і, власне, про що говорять ці експерти, та, що мають бути зміни в самій структурі, в самому цьому процесі, чому там зараз у нас відбуваються та, і ці всі протести та
картонкові, другий вже. Другий картонковий майдан в народі називається.
Так, тому що ну мають бути певні зміни, має бути хтось, хто все ж таки ці зміни буде робити. Має, ну тобто, тут тільки однією одними спростуваннями і поясненнями, що все це робота ворога. Ми, на жаль, тут не обійдемося. Мають бути чіткі зміни. Та ті самі терміни служби мають бути, тому що теж, на жаль, ми не зможемо змусити людей добровільно йти у військо, коли вони не знають, який час конкретно вони будуть там служити. Тому всі ці речі, на жаль, які є, вони просто діють на руку ворога. І Росія все це прекрасно розуміє і використовує. Серед успіху теж можна назвати те саме використання лексики. От це теж от можна вважати за успіх, тому що ці всі слова, як могілізація, бусифікація, та там людолови, на жаль, вона війшла. Все це термінологія, яка ну лексика, яка була вкинута ворогом Росією. Вона активно вкидалася і через телеграми, та і через різні групи, різні соцмережі. І, на жаль, ця лексика, ну лексика для чого вона поширювала? Щоб дегуманізувати, та де створити оцей образ ворога. Та от ми зараз сьогодні говоримо, та що там ТЦК це щось окреме від війська, наприклад, що там це військовослужбовці, а це працівники ТЦК, та що вони начебто не військові, хоча вони теж там військові. Ну тобто йде оце відокремлення, щоб створити зсякає якийсь там демонічний образ ворога, проти якого треба повстати. І, на жаль, да, цією лексикою дегуманізуючою та почали користуватися. Ну, ми чуємо, на жаль, ці всі слова навіть у своїх бульбашках, які є, складаються там з людей з критично мислячих, але все одно ми чуємо цю лексику. Але це теж, по суті, успіх ворога, що ця лексика увійшла в наш одяг.
Абсолютно, і тут треба бути зваженими, але дві мої короткі рефлексії на те, що ти сказала. Перше, ти прям з язика зняла історію з картонковим, так званим картонковим майданом, картонковим протестом, коректніше так казати, якщо, звісно, не це не побутове мовлення. Але я дійсно, коли ти говорила про нестачу такої собі зваженої і глибокої комунікації, подумала, що от ми маємо знов майже до річниці попередніх картонкових протестів з НАБУ і САП нові, тому що це системна недокомунікація із ТЦК, коли ми говоримо про певні проблеми. Тому що, ну це ж ні для кого не секрет, що певний період часу складалося враження з огляду на брак комунікації від влади, що у нас взагалі немає проблем з ТЦК. Казати, що у нас взагалі немає проблем, це теж буде неправда. Це теж пропаганда, але в інший бік. Тобто не було цього чітко сформульованого наративу, що так, у нас є поодинокі випадки. Якщо вони поодинокі, то дайте нам, будь ласка, статистику. Тому що я не знаю, чи бачила ти, але я статистику не бачила жодну по оцим випадкам з ТЦК, тому що треба людям розуміти, умовно, у нас на там 10, я зараз просто хаотичні цифри називаю, на 10 от випадків якихось конфліктів припадає 500 випадків, коли люди мобілізуються, отримують повістку або показують резерв плюс з певним бронюванням, наприклад, або підтвердженням, що вони мають проблеми по здоров'ю, які не дозволяють бути у війську. І ТЦК говорить: зрозуміли, дякуємо, бажаємо умовно вам гарного дня. Цього не було, і системно, як ми бачимо по картонковим протестам, влада, на жаль, не робить висновків з цього. А другий момент, на якому ти зазначила, що Як їх називати? Військові ТЦК чи працівники ТЦК? От я поцікавилася у Романа Лихачова, військового адвоката, і, зокрема, з ним поговорили про відповідальність за неправомірні дії щодо ТЦК і як правильно їх називати, тому що у нас свого часу навіть на рівні редакції сталися дискусії на цю тему, тож давайте послухаємо.
Озброєні фактами. На громадському радіо.
Якщо ми говоримо в цілому про структуру військово-територіальних центрів комплектування, колишніх військкоматів, то і тоді, і на зараз час багато там працює цивільних осіб. Тобто, звичайно, працівники Збройних сил України. Вони не носять військову форму, вони не мають спеціальних звань, тобто звичайні працівники. Але достатня кількість, там різні оцінки, я читав, хтось навіть писав, що нібито близько 50 тисяч військовослужбовців, тобто осіб, що проходить військову службу в територіальний центр комплектування. Тобто в даному випадку можна говорити там, де це працівники ТЦК. Цивільна особа, я вживав би юридичний термін, правильно, працівники ТЦК. Якщо ми говоримо щодо осіб, що носять військову форму, проходять військову службу та мають спеціальні звання, все ж таки це правильно говорити військовослужбовці ТЦК. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якщо юридично правильно, вони звичайні військовослужбовці, абсолютно нічим, ну, скажімо так, не регламентовано в чомусь вони там різні. Вони входять в структуру командування сухопутних військ України, як і багато у нас військових частин. Тому правильніше вживати в певних випадках військовослужбовці, а в деяких випадках можна вживати поняття працівників ТЦК. Але якщо ми говоримо про групи оповіщення на вулицях, то те, що я бачу, вони в основному комплектуються з військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Я завжди говорю, що справедливість повинна бути і покарання однаково до всіх. Якщо цивільні вчиняють злочини щодо військових, повинно бути покарання. Якщо військовослужбовці вчиняють злочини щодо цивільних, повинно бути покарання. Тому ми живемо в демократичній державі, і тут не можу бути комусь більше прав, комусь менше. Тому у нас законодавство насправді досить жорстке. Отримати 10 років позбавлення волі суттєво, скажімо так, за такі моменти. Я вже бачу, що там по відео, які йдуть в залі судових засідань, що люди розкаються, бо розуміють відповідальність, що отримують, ну, суттєве покарання.
Озброєні фактами. На громадському радіо.
Отже, це був коментар Романа Лихачова, військового адвоката, по тому, як коректно називати ТЦК. Тобто тут важливо все-таки розмежовувати військових і невійськових, але, як наш експерт зазначив, військових саме у ТЦК дуже великий відсоток. Відтак це потрібно розуміти, коли ми висвітлюємо цю тему непросту, тригерну для багатьох. І, Оленко, в мене до тебе, от у нас лишається буквально 4 хвилинки, лишається питання. По-перше, як медіа висвітлювати проблеми з ТЦК, або більше висвітлювати і позитивні випадки? Тому що у нас же в журналістиці ми як звикли? Ми говоримо про проблеми, бо те, що добре працює, це добре, що воно працює. І даруйте за цей каламбур, але тим не менше про проблеми ми говоримо для того, щоб їх виправляли. Але з огляду на цей вже негативний, на жаль, імідж ТЦК, можливо, тут варто переглянути певні свої дії. І також одразу друге питання, що робити, якщо людина каже, ну, вірить в оці всі російські та проросійські наративи про ТЦК, про так званих людоловів, бо, на жаль, зіштовхнулася з тим, що її близька людина, наприклад, постраждала від дій ТЦК.
Ну, починаючи з відповіді щодо медіа, насправді дійсно у нас медіа більше сконцентровані. Ну, це не тільки в Україні, в принципі, медіа більше розказують про проблеми, що зрозуміло, та нам не цікаво слухати про буденність. І якщо ми говоримо про висвітлення будь-яких новин, які стосуються ТЦК, і навіть от Інститут масової інформації робив моніторинг, то ми бачимо, та, що це в основному все, що стосується конфліктів, проблем. Тобто, ну, по суті, йде тільки укріплення цього образу якоїсь проблемної частини служби армії. Цей вхід, да, до армії, він показується як дуже щось негативне. Хоча разом з тим ми можемо згадати, наприклад, там, як окремі там бригади з цим працюють, рекрутингом займаються, та й називаються вже окремо. Можливо, нам теж слід подумати над тим, що саме ось це слово, та ТЦК, воно вже наскільки демонізувалося Росією, що, можливо, нам слід подумати, що це має бути якось інакше бути названо і розумітися, як той самий рекрутинг. Та, тобто ми ж не сприймаємо те, що відбувається там в 3-й штурмовій бригаді, як вся ця популяризація, та оцей відбір ми сприймаємо зовсім інакше. Тому та висвітлення дуже активно формує наше сприйняття, і медіа дуже важливо про це пам'ятати. От щодо висвітлення, я от можу згадати дуже хороший кейс був, коли я не пам'ятаю, хто точно це, чи Бабель, чи хтось з наших хороших українських медіа, вони провели день з військовими одного з таких центрів, та вони ходили, журналісти ходили з ними по вулиці і просто описали весь цей процес, описали ставлення, та так, як люди, як нормально спілкуються, нормально відбувається цей процес перевірки документів, так, і там хтось може, хтось там ховається, хтось там щось негативне може сказати, але в цілому не так відсоток таких речей там він менший за те, що в цілому протягом дня відбувається. Ну, тобто, якісь такі речі теж мають бути в медіа. Що ж стосується того, як, що робити з тими людьми, в яких щось сталося? Ну, перше, от я абсолютно погоджуюся та з експертом, який нам пояснював щодо термінології, та що має бути завжди відповідальність, і вона має бути справедливою для будь-кого. Якщо дійсно відбулося порушення прав, то воно має бути розслідування, має бути відповідне покарання. Чи то стосується військових, чи то стосується цивільних, mm-hmm. ну немає значення. От і ну, якщо у людей у сім'ї це таке сталося, то дійсно треба тільки пояснювати, що ну має бути справедливість і допомагати в цьому, але також пояснювати, що це оцей окремий випадок, він не стосується, не переноситься на усе військо.
Озброєні фактами, коли правда захищає.
Це був черговий випуск «Озброєних фактами». Разом з Оленою Чурановою, фактчекеркою «Стоп фейк», я, Альона Нестеренко, говорили про те, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК і що робити, аби поліпшити медійний образ цієї структури.
«Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає.